ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មចាប់តាំងពីការដាំដុះរហូតដល់ការកែច្នៃទៅជាចន្ទីដែលហូបបានចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងបានផ្ចិតផ្ចង់មែនទែនតាំងពីការដាំដុះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពហើយចន្ទីមកគ្របហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងដោយដៃកម្លាំងជាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងវាជាផលិតផលដែលយើងបានគ្រប់គ្រងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មគឺយើងរាប់ចាប់តាំងពីការដាំដុះការកែច្នៃរហូតដល់វេចខ្ចប់ទៅជាចន្ទីដែលអតិថិជនគាត់អាចហូបបានចុងក្រោយ
នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខណ្ឌកុសលដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានកុសលដែលផលិតស្វាយចន្ទីដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ប្រជាសហគមន៍ហើយគាត់បានជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សសុទ្ធសាធនេះគឺដើម្បីកែច្នៃសម្រាប់ការលក់នៅក្នុងទីផ្សារតាំងពីការដាំរហូតដល់ផលិតផលសម្រាប់ចុងក្រោយសម្រាប់ម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលមានអាយុវ័យត្រឹមជាង30ឆ្នាំរូបនេះបានអាងថាមិនមែនលោកមិនចង់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានោះទេប៉ុន្តែជាគុណតម្លៃមួយរបស់កសិដ្ឋានកុសលគឺលោកចង់បង្កើតឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងដំណាក់កាលដែលត្រូវការការងារមួយនេះផងដែរ
កសិដ្ឋានយើងនឹងគឺការផ្ដល់ឱកាសការងារទៅឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងប៉ះសិនបើយើងប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មច្រើនមែនទែនយើងគិតថាវាល្អសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការបន្ថយនៅថ្លៃដើមប៉ុន្តែបើយើងមើលជារួមទៅដល់ការជួយប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងអាចថាវាមិនមែនជាជំរើសមួយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្ថានភាពឥឡូវទេព្រោះឥឡូវប្រជាជនគាត់ទៅចំណាក់ស្រុករកការងារនៅខាងក្រៅដោយសារនៅក្នុងតំបន់គាត់នឹងគាត់មានការងារដែលមានស្ថិរភាពមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងយើងនៅបន្តរក្សាការធ្វើដោយដៃប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្មមានការកើនអាចថាប្រជាជនគាត់មានជំរើសការងារច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដើម្បីបំរើឲ្យការងារផលិតកម្មរបស់យើងនឹងនៅបន្តស្ថិរភាពក្នុងការផលិតនឹងមានតម្លៃគួរប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដតីក៏ដូចជាប្រទេសដតីទៀតបាន
ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដែលមានអាយុប្រមាណជិត10ឆ្នាំមកហើយកុសលហ្វាមក៏បានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងការកែច្នៃនេះផងដែរយើងចង់ដឹងថាតើកុសលហ្វាមបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះស្ដាប់លោកកុសលទាំងអស់គ្នា
បើនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមដោយសារយើងធ្វើពីការដាំដុះរហូតដល់កែច្នៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែងចែកវាជា2ដំណាក់កាលនៅក្នុងការងារដាំដុះយើងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេនឹងគឺបំរែបំរួលអាកាសធាតុយើងដឹងហើយសប្តាហ៍នេះពិសេសប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងបញ្ហាខ្សត់ភ្លៀងឬក៏កណីខ្លះភ្លៀងច្រើនជាងតម្រូវការក៏មានកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងចំណុចទាំងអស់នោះវាសិនតែវាឈមទៅលើដំណាំនៅក្នុងចកាមួយហើយក្រៅពីហ្នឹងបញ្ហាគុណភាពក៏ដូចជាតម្លៃនៃធាតុចូលកសិកម្មមួយចំនួនហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាជាហេតុផលទៅដល់ទិន្នផលរបស់យើងដែរក៏តែបច្ចេកទេសយើងមានខ្លះដែរប៉ុន្តែវានៅមានកម្រិតហើយចំណុចមួយទៀតគឺថារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទាក់ទងនឹងទឹកផ្លូវអីក៏វានៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលក៏ដូចជាគុណភាពនៃផលិតផលហ្នឹងវានៅមានកម្រិតហើយមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការងារការកែច្នៃទី1យើងចាប់ដើមដំបូងនិយាយតាមបទពិសោធន៍ទៅយើងស្វែងរកខ្លួនឯងទាំងអស់តាំងពីបច្ចេកទេសតាំងពីសម្ភារៈម៉ាស៊ីននៃផ្សេងៗដែលបម្រើការនៅក្នុងផលិតកម្មហ្នឹងគឺព័ត៌មានយើងព្យាយាមស្វែងរកដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងបានហ្នឹងវាមានកម្រិតខ្ញុំគិតថាកង្វះខាតព័ត៌មានក៏ដូចជាសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតពលកម្មយើងត្រូវការ train ប៉ុន្តែយើងត្រូវទូស្គាល់អ្នកជំនាន់ភាគច្រើនគាត់អត់ស្ូវបានទូលការអប់រំច្រើនទាមទារ invest ទាមទារការវិនិយោគទៅលើការបង្រៀនរបស់គាត់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យការចំណាយក៏ដូចជាយើងជានីតម្លៃផលិតកម្មរបស់យើងចុងក្រោយនឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងបញ្ហាយើងអាចនិយាយថាពលកម្មដែលមានជំនាញនឹងមានកម្រិតអញ្ចឹងក៏វាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែរយើងគិតថាយើងកែច្នៃហើយយើងត្រូវការដឹកត្រូវការភ្លើងត្រូវការអីមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយភ្លើងយើងវានៅរឿងថ្លៃដែរបញ្ហាផ្លូវអីវានៅមានចំណុចខ្លះវាមិនទាន់សូវល្អដែលធ្វើយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការងារផលិតកម្មរបស់យើងដែរហើយរួមមានទាំងទឹកទាំងអីសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅមានកម្រិតសម្រាប់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងដំណើរការការងារហ្នឹងទៅវាមិនសូវរលូនប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងនៅតែជំនះធ្វើវារហូតមក
ក្រៅពីបញ្ហាខាងលើលោកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាក្នុងនាមជាកសិដ្ឋានថ្មីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដែលនាំចូលគ្មានគុណភាពនិងតម្លៃថោកគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលមិនអាចមើល ំលងបាន
ហើយរឿងធាតចូលកសកម្មមួយចំនួនយើងមើលឃើញថាតម្លៃវាខ្ពស់ហើយគុណភាពវាខ្លះពិបាកក្នុងការជឿទុកចិត្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ជួយផលិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងបញ្ចេញទៅដល់ដៃកសិករហ្នឹងព្រោះកសិករគាត់ទម្រាំបានលុយតិចតួចយកទៅទិញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់គាត់លំបាកណាស់ប៉ុន្តែបើសិនរបស់ហ្នឹងជារបស់ដែលមានគុណភាពវាមិនជាបញ្ហាទេខ្ញុំមកទៅហៅថាជាអូគេនិកមួយចោះយើងមានក្រុមហ៊ុនច្រើនគាត់លក់ហ្នឹងនៅលើសបកបេគាត់ទៅសេថាកម្រិតអាសូតប្រហែលកម្រិតផូស្វ័រប្រហែលប៉ូតាស្យូមប្រហែលតែជាស្ដាយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនដូចតម្លៃដែលគាត់ទៅសេនៅលើសបកបេទេព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រើយើងគិតថាគួរដាក់ប្រហែលយើងយោងទៅលើបទសោតលើចំណេះដឹងយើងរៀនខ្លះប៉ុន្តែចិត្តផលវាមិនអញ្ចឹងយើងគិតថាវាអាចមានបញ្ហានៅក្នុងហ្នឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ទេតែយើងគាត់តែចង់ឲ្យគាត់ប្រឹងលើចំណុចមួយទៀតហើយបញ្ហាតែយើងចង់ឲ្យមានការជួយជួយដែរហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យខាងរដ្ឋហ្នឹងគាត់បកលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់អ្នកកែច្នៃនឹងបន្ថែមទៀតពិសេសគឺតាមរយៈរឿងទីផ្សារការចាប់ដើមអាជីវកម្មភាគច្រើនអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ផុតឲ្យគាត់ចង់បានដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលការភ្ជាប់ទីផ្សារទៅខាងក្រៅទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលក៏ដូចជាមកលក្ខណៈងាយស្រួលនៅទីផ្សារខាងក្នុងទៅដល់អ្នកផលិតករខ្មែរយើងនោះក៏ការជួយមួយច្រើនទៅដល់អ្នករកស៊ីទាំងអស់នោះដែរ
សម្រាប់លោកកសលបញ្ហាប្រឈមដែលបានលើកឡើងខាងលើទាំងអស់នោះលោកក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រីកនិងពង្រឹងការជួយរបស់រដ្ឋបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មការកែច្នៃដែលធ្វើការងារលើកសិកម្មមួយនេះ
បើសិនគាត់អាចជួយដោះស្រាយទៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានវាជារឿងល្អក្នុងនាមកសិករអ្នកដាំដុះយើងអាចទៅធ្វើសកម្មភាពបានលទ្ធផលព្រមព្រៀងទៅទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈការជួយសម្រួលទៅលើការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ដូចជាផ្លូវថ្នល់ហើយភ្លើងហ្នឹងបើយើងអាចសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាមានតម្លៃយ៉ាងធូរថ្លៃក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការដាច់ភ្លើងអានឹងវាបកភាពងាយស្រួលទៅយើងដែរ
កៅតែពីបញ្ហានៅក្នុងស្រុកដែលរត់ត្រូវតែជួយដោះស្រាយហើយនោះការបង្កើតទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសក្តានុពលក៏ជាអ្វីដែលអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មទាំងអស់ចង់បានផងដែរសម្រាប់លោកកសលទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនគឺជាទីផ្សារមួយដែលមានសក្តានុពលខណៈដែលផលិតផលចិនទីរបស់វៀតណាមនិងឥណ្ឌាកំពុងតែលេចមុខលេចមាត់ខ្លាំងនៅជប៉ុន
មិនមែនឲ្យរត់ទៅជួយបង្កើតទេប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានសក្តានុពលចំនួនយើងដោះដូចជាជប៉ុនអញ្ចឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ទាន់មានការចុះ MOU រវាងការនាំកសិផលទ្រង់ទ្រាយធំនឹងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទ្រង់ទ្រាយវានៅមានកម្រិតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវពីភាគីជប៉ុនហ្នឹងពេលខ្លះយើងមានបញ្ហាលំបាកច្រើនដែរការភ្ជាប់ការតំណែងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលយើងគិតថាមានសក្តានុពលដើម្បីបើកច្រកឲ្យកសិផលយើងនឹងចេញកាន់តែទូលំទូលាយអានឹងជាការជួយមួយហើយមួយទៀតរឿងទីផ្សារនៅខាងក្នុងក៏ជាសក្តានុពលមួយធំដែរប៉ុន្តែការលក់នៅក្នុងទីផ្សារខាងក្នុងនឹងពេលខ្លះវាពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលនាំចូលមួយចំនួនពេលខ្លះយើងគិតថាមិនដឹងថាតើគាត់មកពីភពណាឲ្យច្បាស់លាស់គុណភាពវាយ៉ាងម៉េចយើងពិបាកក្នុងការសន្និដ្ឋានប៉ុន្តែគាត់មកធ្វើការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដែលផលិតករយើងខិតខំសម្រិតសម្រាងនឹងដែលធ្វើឲ្យទីផ្សាររបស់កសិផលក្នុងស្រុកនោះវានៅវាតូចជាងគេតែទោះយ៉ាងណាដោយជាមួយនឹងចន្ទីរបស់យើងឃើញថាទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដោយសារខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់មានគុណតម្លៃឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹង
យើងបញ្ចប់ការស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងអាជីវកម្មការកែច្នៃកសិកម្មរបស់លោកកសលហ្វាមហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ស្ដីអំពីបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែរីកស្គូស្គេដោយពិសេសនេះថាតើបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់កសលហ្វាមនៅក្នុងការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនិងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិថិជនក៏ដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោកកុសលដែរឬទេយើងស្ដាប់គាត់ទាំងអស់គ្នា
ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងនិយាយថា marketing ណាទីផ្សារការលក់ហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាច្រើនព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារងៃដូចយើងពឹងទៅលើអ៊ីនធឺណិតព្រោះយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគឺយើងមិនអាចមិននិយាយពីអ៊ីនធឺណិតបានទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រព័ន្ធសង្គមច្រើនដែលជួយ ប់សបផ្សាយផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងយើងមានเพจសម្រាប់ជាការយើងដើម្បីសបផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងស្វែងយល់អំពីយើងពីផលិតផលរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមឬក៏ក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏យើងបានបញ្ជ្រាបការសបផ្សាយរបស់យើងចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ដើរតួនាទីជួយសបផ្សាយឲ្យយើងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងការងារគ្រប់គ្រងការលក់ឲ្យផ្សេងផ្សេងយើងប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងច្រើនយើងប្រើ Telegram យើងប្រើ email យើងប្រើប្រព័ន្ធសង្គមមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការងារយើងនឹងមានការងារស្រួលទាំងការលក់ទាំងទំនាក់ទំនងហើយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅដល់ដៃអតិថិជននឹងបានកាន់តែលឿនបច្ចេកវិទ្យាបានជួយយើងច្រើនណាស់បើសិនជាយើងគ្មានបច្ចេកវិទ្យាយើងសម័យថាតើយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក៏ដូចជាម៉ាកសញ្ញាយើងទៅឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកស្គាល់ដោយរបៀបណាយើងប្រើវិធីសាស្ត្របុរាណទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយចំនួនឬក៏ទៅដាក់លក់តាមទីផ្សារអីយើងគិតថាប្រជាជនដែលឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយយើងនៅមានកម្រិតមែនទែនតែជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសព្វថ្ងៃយើងចំណេញទាំងពេលយើងចំណេញទាំងថវិកាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះយើងមាន Facebook យើងមាន YouTube យើងមាន Telegram ឯសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានបំរើឲ្យការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហ្នឹងវាមានវិសាលភាពទូលំទូលាយជាងយើងមិនមានបច្ចេកវិទ្យាហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងយើងអាចពន្យល់ឲ្យអតិថិជនយើងយល់បានលឿនជាងច្រើនជាងក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផលិតវីដេអូពីចំការរបស់ខ្ញុំពីការកែច្នៃហើយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងเพจរបស់យើងហើយនឹងតាមប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញយើងហ្នឹងមានអ្នកមើលរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងវាជាទម្រង់នៃការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលយើងមួយដែលយើងគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាព
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនឹងការវិវត្តតាមសម័យបច្ចេកវិទ្យារបស់កសិដ្ឋានមួយប៉ុណ្ណោះដែលមិនឆ្លប់បញ្ចាំងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាទាំងមូលនោះទេ